Qadirlik radio tinglovchilar, Shvetsiyada 4-nji dunyo jamiyati va jamiyat qarmog'idagi 4-nji dunyo jurnali xili yillardan beri Uyg'urlarga va Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelmoqda. Ular jurnal sahifasida Uyg'urlarga ijobiy o'rin bergandan sirt, o'tgan yillik bir sonini Markaz Osiyo degan temasida maxsus Uyg'urlarga bag'ishlagan edi. Yig'inda nashr qilingan sonlardami Rabia Qodir haqida xili vazni bor maqola e'lon qilib, Uyg'urlarning hozir duch kelayotgan taqdirini ro'shan yuritib bergan. Men bu jurnal sahifalarining Uyg'urlarni qanchalik bildiganligini bilib baxish uchun 4-nji jurnalning mas'ul muharri Birgita xonim bilan suhbatda bo'ldim. Siz tunji qitim Uyg'urlar bilan qachon uchrashgan yoki Uyg'urlar haqidagi tushunchingiz qachondan boshlangan?
Bu unga elever till två pojkar, unga män som berättade. Den ena att han hade flytt från Kina, från Östturkistan. Den andra...
Mening asli xizmatim shvet til maktabini o'qituvchisi. Bundan 5 yillar ilgari sinfimda bir qiz o'zini uyg'ur deb tunishtirganda men hayronlik his qilgan va uyg'urlarga qiziqib qolgan edim. U qiz ota-onasining 1950-yil yillarda Xitoydan Sovet Ittifoqiga ko'chib kelganlikdek bir yurish tarixiy voqeani so'zlab berib, menda chuqur ta'sir qoldirgan edi. Uzoq o'tmay bu sinfga 2 o'g'il bola o'qishga kirdi. Ular o'zlarini Sharq Turkistondan kelgan uyg'urlar deb tunishtirdi. Mening uyg'urlarni tunishim va uyg'urlar haqidagi tushuncham mushu vaqtdan boshlangan edi. Siz uyg'ur masalasi qanday qaraysiz?
Problematiken beror ju mycket på att det fortfarande så okänt i världen har fått så pass lite stöd av.
Mening qarishimcha uyg'ur masalasi haqidagi kuchlar garchi burunqidan ko'plab qolgan bo'lsa-mu, ammo dunyoga bo'libmi g'arb dunyosiga tunishtirilishi yetarsiz bo'lyapti. Mundaqcha aytganda Uyg'ur masalasi g'arb dunyosiga yanada notunish. Uning ustiga Xitoy hukumatı iqtisod va boshqa jihatlardan tiz yuklayotgan davlatlarning biri bo'lganiga, har xil savdo munosabatlarining orqasida mayli Birlashgan Davlatlar tashkiloti bo'lsin, mayli Yevropa ittifoqidagi davlatlar bo'lsin, Xitoy hukumatining inson huquqlari dafsandichiligiga yanada astoyil ko'ngil bilmayotdi. Biz imkon bor uchur vositalarining kuchidan foydalanib, g'arb dunyosini uyg'urlar haqida tegimi ko'p uchurlar bilan ta'minlash masalan negizi deb qarayman. Sizlar burun uyg'urlar haqida qandoq ishlarni qildinglar? Bundan keyin yana qandoq ishlarni qilmoqchi?
9 år sedan så hade vi artiklar om Östturkistan och Erkin Alptekin i fjärde världen. Det är faktiskt ganska länge sedan vi började.
Bizning asosiy xizmat nishonimiz Uyg'urlarga o'xshash dunyodagi xatar asli qolgan millatlarning ahvollarini 4-nji jurnalda e'lon qilib, jamoatchilikni ular haqida uchurlar bilan ta'minlash. Bir necha yildan oldida jurnalimizda Sharq Turkiston va Erkin Alptekin degan temada maqola e'lon qilib, Uyg'ur xalqini tunji qitim tunishtirgan edik. Shundan keyin Uyg'urlar haqida jurnal yuzida maqola e'lon qilishdan sirt, har xil faoliyatimizdami Uyg'ur masalasi gavdalik palindigan bo'ldi. Bundan keyinmi Uyg'urlar haqidagi uchurlarni jamoatga yetkazishni asosiy vazifamizdan biri qilamiz. Yuqorida Shvetsiyada chiqadigan 4-nji dunyo jurnalining mas'ul tahriri Birgita xonim bilan o'tkazgan suhbatni angladinglar. Shvetsiyadan yalqin tayyorladi.